årets fineste julegave finner du på fotoknutsen.no. Akkurat nå får du 50% rabatt med koden juleglede ved kjøp over 550 kroner. Start I dag på fotoknutsen.no. They're waking up with the sunrise low,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Jeg har du noen gang lurt på hvor gammel kroppen din egentlig Da snakker vi ikke alderen I passet, men den ekte biologiske alderen, den som sitter I cellene og forteller hvor mye slitage vi egentlig har vært igjennom til nå. Og tenk om vi kunne jukse litt på den alderen og spille systemet og faktisk bli kanskje noe yngre på innsiden.
Hva om du kunne finne ut om kroppen din faktisk 10 år yngre eller kanskje 10 år eldre enn det du tror? Det jo litt av en tanke, ville du likt det?
Vi skal I alle fall inn I biohackens egen spåkule og se litt på tester som avslører den virkelige alderen din på innsiden.
Dette noe vi begge synes skikkelig fett, nemlig biologiske og genetiske tester. Men ikke bare hva de viser, vi vil også utforske hvordan du kan bruke dem til å ta smartere, mer målrettede valg for helsen og livskvaliteten din.
Ja, og Alette, dette jo liksom kjernen I biohackingen for oss, for vi har jo testet på flere former selv, som Glycan Age, som måler biologisk alder basert på sukkerstrukturene på immunproteinene våre, og DNA, som gir oss innsikt I hvordan genene våre påvirkes av kosthold, trening og livsstil. Og vi gjorde jo faktisk disse testene I forbindelse med peptidstudien vår med Dr. Bill Lawrence.
Og nå har vi fått med oss ekspertene, Rutt Foseide Torkelsen, en av drivkreftene bak Epivity-klinikken I Oslo. Hun brenner for å bruke genetiske og epigenetiske verktøy til å gi folk innsikt I sin egen helse og bidra til bedre livskvalitet gjennom skreddersydde løsninger. Og så har vi Halvard Sigmundstad. Han spesialist på trening og longevity hos Epivity, og hjelper folk med å bruke fysisk aktivitet og livsstilsendringer for å optimalisere biologisk alder og helse. Sammen utgjør de et team som kombinerer teori og praksis på en fin og unik måte.
Ja, vi kunne ikke drømme om noe bedre enn det. Det en klinikk som virkelig ligger I front, hvor de kombinerer den aller nyeste forskningen med solid kompetanse. Innenfor dette med genetikk, epigenetikk, søvn og stress og kosthold og oral helse til og med, trening og indre medisin. Og veien til et langt og frisk liv handler om mange faktorer. Det ikke bare én ting som spiller inn. Så når vi setter dette sammen på et tverrfaglig måte med team, så ser helheten, så vi I trygge hender hos Epivity.
Så bli med oss på denne praten om fremtidens personlige helse. Velkommen til en ny episode av Biohacking Girls. Biohacking Girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Ja, da vi her alle fire, og vi får starte med deg, Rutt, og at du forteller oss litt om bakgrunnen din og utdannelsen, og du leder av Epivity Advisory Board, og den ansvarlige legen her. Fortell.
Ja, ja. Rutt Foseide Torkelsen, ja. Jeg først så ble jeg utdannet innenfor biokemi. Jeg hadde tenkt at jeg skulle bli genforsker. Det var min store drøm. Jeg tenkte at det ville være nøkkelen til det aller meste. Så jeg etter hvert skjønt at det det jo ikke. Det veldig mange ting sammen. I hvert fall så synes jeg at det ble litt for abstrakt og litt for smalt for hvordan jeg hadde lyst til å jobbe. Så jeg ville jobbe mer I klinisk, så Da ble det medisin, så jeg utdannet lege fra Universitetet I Oslo, var ferdig I 2005, så jeg har jobbet I mange år som lege. Og jeg spesialist I generell indre medisin, og så har jeg tatt en spesialisering I noe som heter endokrinologi. Det altså hormonsykdommer. Så jeg jobber som overlege 50% av tiden, og så jobber jeg 50% av tiden som lege ved Epivity Health.
Da ser du. Vi må jo få en introduksjon av deg også, Halvar, for du har jo også en solid utdannelse fra Norges idrettshøyskole, innenfor både coaching og trening, sånn som vi også har, og idrettspsykologi. Kan ikke du fortelle litt om din bakgrunn nå?
Ja, hvor skal jeg begynne egentlig? Det begrenser meg litt, da. Men jeg har jo gått, som du sier, på idrettshøyskolen og tatt utdannelse der, og så... Når jeg var ferdig der, så reiste jeg egentlig bare rett videre til Amerika, og så har jeg vært der i 10-12 år, og opplevd litt annen verden enn sånn, kanskje, som man er vant til i Norge, da, at det er litt andre ting som blir satt veldig høyt i forhold til helse, men også utseende og kropp, selvfølgelig. Lært mye når jeg var der, masse gode erfaringer på egentlig hva man kan gjøre med kroppen sånn hvis man er villig til å investere mye da, og det det mange som der, for det veldig, veldig viktig. Og så har jeg vært hjemme nå i Norge i snart 4 år, og blitt med i Epivity, sånn, nå det jo, vi startet jo, Epivity startet jo på forskningsparken, og da hadde ikke jeg en like stor rolle som jeg har her, for her har vi jo eget testrom, hvor vi kjører litt mer fysiske tester, så sammen med Rutt og noen andre, så har vi sånt, som du tok veldig fint i innledningen, så har vi et team som dekker det meste her.
Men du, litt tilbake til Los Angeles og tiden din der. Du har jo jobbet med en del kjente mennesker og karakterer. Hva kan du si om det? For det, vi vet jo også at det er stor forskjell på det å altså, omfavne kroppen sin og få lov til å heie på helsen sin. Litt mindre jantelov.
Altså, jeg tror det flere ting som påvirker hvorfor man litt annerledes rundt disse tingene i USA, og det bare kulturen i generelt i USA, og litt også hvordan det spesielt i Hollywood, da, hvor det beste, jo yngre du jo bedre, og hvis du kan ikke gå bakover i antall bursdager, men du kan prøve også å gjøre jobben sånn at du kanskje ikke at det synes like godt, eller at du blir like påvirket av hvert år som går, da. Og der de mye mer innstilt på å på en måte ta den kampen. Og hvis jeg kanskje skal være litt sånn ufin med i Norge, så det mange som sier det at når jeg blir eldre, så det derfor jeg ikke kan trene eller gjøre de tingene. Mens i USA, i hvert fall sånn i LA, da, så det mye mer... Jeg må fordi jeg blir eldre, og jeg har ikke muligheten til å bli eldre. Altså sånn, de blir eldre der også, men de kjemper ekstremt hardt da, for å unngå at det skal påvirke både utseende, men helse og karriere og hva man har muligheten til å fortsatt gjøre. Så jeg har sett mange gode eksempler der på mange som har klart å på en måte, selv når de begynner å bli ganske godt voksne, at de legger ned arbeid som gjør at de på et helt ekstremt høyt nivå fysisk og helsemessig, selv om de begynner å ha feiret en del bursdager da.
Ja, ikke sant, så velger man kanskje litt også utifra økonomi, men du har også hatt en del kjente profiler, vil du dele litt om det?
Ja, altså når man i det på en måte den lille boblen som man i LA, da, så blir det naturlig at man møter på kjendiser og kjente profiler som både i LA, men også at LA trekker jo mange kjente folk inn, om de der i kortere perioder også, og så hvis man i en boble hvor det litt sånn trygt å være kjent også, så at man det gymmet for eksempel som jeg var på var veldig privat, og der var det greit å være kjendis, altså du blir ikke og noen ganger var det paparazzier utenfor, men som ofte så ble det behandlet som helt vanlig, og de er jo helt vanlige, men noen steder hvor de går så kan jo ikke oppfører seg på en vanlig måte fordi at de får så mye oppmerksomhet. Mens hvis du i den lille boblen da, hvor det normalt mer å være kjendis, så ender man jo opp med å omgås ganske mange av de fordi at de trekker mot de stedene. Så,
ikke sant? Dropp noen navn da.
Ja, nei, jeg liker egentlig ikke å droppe så mange navn, men altså, det har vært i media, så var det sak om Mike White, og når jeg var der, så var det jo alle de skuespillerne der, blir man bedre kjent med enn andre, og så har jeg jo møtt ganske mange når jeg har vært der så mange år, da. Og det er jo både gjennom jobb, men også sosialt, og spilt fotball der, og da liksom, når jeg dro dit første gang, spilte jeg på et kjendislag som det var Robbie Williams som drev, og der var det jo veldig mange av de som, spesielt de som kom med europeerne da, som har lyst til å fortsatt spille fotball, og så møtes de der, så det var sånn, når jeg kom dit første gang, så var jeg mer sånn, wow, med det at man hver tirsdag spilte fotball i, liksom, Robbie hadde jo egen fotballbane i huset, eller utenfor huset, så da samlet man ganske mange kjente personer der. Så, men man blir ganske fort sånn, skjønner at de er vanlige mennesker, de også, og noen av de synes man er morsomme å ha noe med å gjøre, andre er kanskje ikke så gøy å ha med å gjøre, og så er det liksom, mister litt den wow-faktoren ganske sånn, fort blir man vant til det.
Dette er jo så spennende og gøy for oss som bor i Norge å høre om, så det må du bare skjønne. Men vi må tilbake til Epivity og oppstarten. Rutt, hva var det som gjorde at du så dette behovet for en sånn type klinikk? Fortell litt om hvordan denne reisen har vært.
Ja, unnskyld. Det begynte for meg, altså jeg har jo hele mitt yrkesaktive liv jobbet i reparasjonsfase, og har hatt veldig mange pasienter der jeg har tenkt at her burde man jo egentlig gått inn mye, mye tidligere for å forebygge alvorlige komplikasjoner eller alvorlig sykdom. Og det hele for min del startet egentlig for cirka 3 år siden. Da var jeg på ridetur med en venninne av min storsøster, hun heter Hanne Finstad. Og Hanne tror jeg dere har snakket med før.
Yes,
ja, så noen av lytterne kjenner også kanskje til den sendingen og kjenner til henne, men hun er biokjemiker og har en doktorgrad innenfor omega-3-fettsyrer og kreft, og har vært interessert i aldringsfeltet og aldringsforskning i veldig mange år. Og hun begynte å snakke med meg på en ridetur om David Sinclair og hvordan man kan måle aldring og alt det man nå kan gjøre for å bremse og i noen tilfeller også reversere aldring. Og at det grunnen til at vi snakker om alder handler jo egentlig om at man skal forebygge eller kan forebygge aldersrelaterte sykdommer og ha flere verktøy enn det man hadde før, da. Så hun hadde gått inn i grunnforskningen til David Sinclair, og han jo en veldig omdiskutert forsker, egentlig kanskje først og fremst fordi han har kommersielle interesser, og da blir det jo det man kaller for interessekonflikter, altså man skal alltid opplyse om det som forsker, og man får kanskje litt mindre tillit, men mente at den forskningen han gjør, den hadde hun veldig tillit til, så at det av høy kvalitet. Og når vi begynte å snakke om dette, først skjønte jeg absolutt ingenting, og etter hvert så begynte jeg å lytte til henne, og tenkte, dette var jo veldig interessant, men er det noe hold i dette? Jeg tenkte at dette jo liksom sånn, hadde jo hørt om anti-aging og biohacking, og tenkte at det er jo litt sånn wishy-washy, mye påstander som dårlig dokumentert og så videre, og det det jo. Men skjønte etter hvert også, det jo ganske så mye man nå kan dokumentere godt i forskning. I hvert fall så bestemte Hanne seg og la ut på en reise der hun målte egen biologisk alder ved forskjellige metoder, og så levde hun langt på vei sånn som David Sinclair gjør i et år, og så tok hun på nytt de samme testene etter et år, og man da fikk dokumentert at hun i snitt på de testene hun tok var blitt 5 år yngre. Og det ble det boka. Og på denne reisen så ble jeg kjempenysgjerrig. Og det var der det begynte for min del. Resultatet av det var at vi begynte å jobbe, satt i gang med forarbeidene til en klinikk. Hvordan kan vi bruke dette i Norge i dag? Så vi etablerte oss et team da i forskningsparken og var der i 1 år og 8 måneder før vi da åpnet klinikk i mars i år. Så da vi var i forskningsparken så hadde vi en pilotgruppe på drøyt 20 personer som vi fulgte, hvor jeg da gjorde en sånn veldig bred indremedisinsk kartlegging. Vi tok epigenetiske tester, jeg lærte masse om epigenetikk, hva disse testene kan brukes til og hva de ikke kan brukes til. Og så vi da etter hvert, etter et år fra først, fikk vi jo sett på de som ønsket å ta disse kosttilskuddene som vi var veldig nysgjerrige på, hvordan gikk det med de, hadde de noen effekt av det, fikk de faktisk bremse biologisk alder, og vi entok da tester etter et år, og på denne reisen her, uten at vi det hele tatt drev med noen markedsføring, så kom det over 100 personer til oss fra absolutt hele Norge, i alderen 28 til 83 år. Så vi fikk jo en kjempeinteresse, og vi lærte utrolig mye, og det la et også veldig godt fundament for at vi kunne starte en ordentlig klinikk, som da på en måte innrettet mye mer helhetlig enn det vi, sånn som vi jobbet med i forskningsparken da. Men da fikk vi liksom laget en god pasientreise, og langt på vei så det en veldig identisk med sånn som vi startet. Så vi traff ganske godt, og det klart dette jo et felt som i utvikling hele tiden, og vi har tatt på oss den der hatten hvor vi da sier at vi skal kuratere det som av forskning og informasjon. Det betyr at vi påtar oss da å se på hva det som gode studier, hva dårlige studier, hva kan vi legge vekt på, hvor skal vårt fokusområde være. Så det jobber vi med fortløpende, og derfor har vi også et advisory board, hvor også Hanne blant annet medlem, som hjelper oss på denne reisen. Så jeg er sikret at alt på en måte, det faglige fundamentet der, at vi har følere ute hele tiden på hva det som skjer, og hva skal vi ta med inn i vårt arbeid, og hva skal vi vite.
Årets fineste julegave finner du på fotoknutsen.no. Akkurat nå får du 50% rabatt med koden juleglede ved kjøp over 550 kroner. Start i dag på fotoknutsen.no.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Men så hvis jeg husker, så var det en del kosttilskudd Hanne brukte, type resveratrol, D-vitamin, jeg husker ikke om det var NMN, store doser.
NMN og omega 3.
Mm. Ja, omega 3, men hun brukte også metformin, sant? Mm. Som David Sinclair. Mm. Så hvilke av disse kosttilskuddene / medisinene kunne du se hadde en antialdringseffekt da? På de 20 menneskene?
Det spør alle om, og så vil jeg gjerne vite hva det som virker mest. Og jeg sier da alltid til alle at det viktigste du gjør, det har med livsstil å gjøre, og ikke kosttilskudd. Og det totalen av mange ting som har noe å si. Så jeg nekter å si hva var det som funket, fordi det individuelt, og det sånn vi jobber med alle våre kunder, det at vi individualiserer, vi kartlegger hvordan det akkurat du ser ut, og hva det akkurat du trenger. Så
for noen gang kan det være en mangel.
Stel, som da valgte å ta metformin, og så ja. Det noe vi ikke sier at vi gir til alle det hele tatt. Det på en måte, det reseptbelagt, det noe som skal være en grunn til at man tar det. De fleste av våre kunder tar ikke det, og veldig mange av våre kunder kommer egentlig ikke til oss med en sånn klar bestilling på at de vil ha det. I enkelte tilfeller kan jeg skrive det ut, men da på hvit resept, med mindre de da har diabetes type 2, hvor det en klar indikasjon.
Vi kommer akkurat hjem fra en stor helsekongress i London, der GLP-1, GLP-2, GLP-3 og 4, som lite forsket på, samme GIP, de nå det nye i forhold til biohacking da. Og det ikke bare til fettreduksjon, men det også til metabolisk helse og hjernehelse. Har du noen tanker rundt det?
Ja, altså det reduserer inflammasjon, og det sikkert mange grunner til det. Ja, det mest essensielle der, altså en ting at det reduserer viserale fettet, men også det jeg tror kanskje det viktigste blodsukkerreguleringen, at det liksom den viktigste faktoren som gjør at det så viktig metabolisk helse. Og det omtales jo nå som det nye, liksom, eller kanskje det eneste virkelige longevity-medikamentet.
Mm. Mikrodosering, så, ikke sant?
Ja, ikke bare mikrodoseringer, altså, det gjør vi ikke her da, men det å bruke det en gang i uka som gjøres her i Norge, det absolutt, det har veldig god effekt på metabolisk helse, som kjempeviktig i forhold til longevity.
Det jeg lurer på, nå det dukker jo opp nå flere og flere sånne type alternative helseinstitusjoner som deres klinikk, Epivity. Og vi har jo et sterkt helsevesen i Norge. Og så er jeg så nysgjerrig på tankene rundt hvordan kan man jobbe sammen, hvordan kan man få dette til og så bli en helhet, at man kan bruke begge deler, at man ikke må velge det ene eller det andre.
Det jo et godt spørsmål. Det jo en del som kommer til oss som sier at de prøver å gå til sin fastlege, de har jo sånn bredt repertoar av blodprøver som de ønsker å ta. Der jo norsk helsevese jo veldig bundet av norsk helselovgivning, sånn at en fastlege kan ikke nødvendigvis ta et kjempebredt repertoar, fordi det vil på en måte i hvert fall ikke under helfodekning, som vi sier, altså da man nødt for å betale for det selv. Og det også sånn at hvis en lege rekvirerer blodprøver og noe utenfor referanseområdet, så jo den legen ansvarlig for å følge opp akkurat det funnet. Og sånn som vi skolert, og ja, det som også regulert i norsk helsevesen, så skal du jo egentlig ikke ta masse tester veldig, veldig bredt uten at det et symptom eller en mistanke om noen ting. Sånn at når folk litt frustrerte over å ikke få tatt masse blodprøver hos fastlegen, så det en god grunn til det. Ikke at de frustrerte, men at fastlegen ikke gjør det. Når man går ut i det private, så har man friere tøyler sånn sett, men våre pasienter nødt for å betale for disse blodprøvene selv, og så hender det selvfølgelig at det dukker opp ting som gjør at jeg må kontrollere det. Da det en annen takst, altså da trenger ikke pasientene selv å betale for det, for da det medisinsk indikasjon. Men det du spurte om var jo hvordan vi kan samarbeide tettere. Jeg tror jo at, og jeg ønsker veldig velkommen at vi blir flere aktører på dette, fordi at det et kjempebehov for at altså, jo mer aktivitet det blir på et område, jo mer interesse blir det, og det blir forhåpentligvis også da billigere for forbrukeren eller pasientene på sikt. Sånn som det nå, så det koster mye, man må betale blodprøvene selv, epigenetiske tester kjempekostbare, så da noen prioriterer å bruke det selv om ikke de har kjempegod råd, fordi det superinteressert, og så det begrensninger der, så det jo litt sånn ømtålig tema også, dette her med at det blir et klasseskille innenfor helsevesenet, men så det jo typisk sånn at noen må gå foran, noen må liksom investere og bruke penger på noe før det blir allment akseptert, og man kan på en måte bredde det ut til flere. Da.
Men hvem målgruppen deres? Og da lurer jeg egentlig både Halvar og deg, begge to, hva dere tenker det mest folk som allerede har helseutfordringer, eller ikke kommer i gang med treningen sin, eller det også de som ønsker å være i forkant og jobbe forebyggende, altså det vi kaller for biohackere?
Mm. Jeg kan jo svare først. Ja. Vi trodde da vi startet opp med dette for cirka 3 år siden at målgruppen var mellom 40 og 70. Vi så for oss de som kom til å komme til oss, i og med at vi lokalisert der vi og fordi det koster en del, ville være litt sånn typisk Oslo Vest folk. Det var helt feil. Faktisk, og heldigvis, tenker jeg. Det absolutt, altså det i alle aldersgrupper, og den betydelig yngre, og det har vi sett bare på de 3 årene vi jobber, så har den nok også endret seg til at det stadig flere som interessert i å ta vare på helsa si, også nedover i, liksom, hos yngre grupper. Da. Det ikke bare de på sånn 60 pluss som begynner å se the endgame, på en måte. Det faktisk ganske unge folk også, så det liksom blitt en ny trend. På en positiv måte, folk vil gjerne få liksom de verktøyene som de kan bruke til å ta vare på akkurat sin helse. Det lite hvordan ser akkurat jeg ut, hva skal jeg gjøre? Mm. Så det veldig gøy å se da. Så vi bommer litt, heldigvis.
tenker vel egentlig at Rutt svarte ganske utfyllende på der, det der, så jeg ikke så mye jeg trenger å legge til det, men vi vil si at sånn i forhold til de jeg tar fysiske tester på, så er det, det kan være mann 60 som er i ekstremt god form, eller mann 30 som burde vært i bedre form, og samme på selvfølgelig kvinnesiden, at vi har de som leverer kjempegode tester, og de som på en måte har litt mer å jobbe med, og det er både, altså uavhengig av alder også kanskje, at du, de som har lagt ned mye arbeid med fysisk trening og tatt godt vare på seg selv, kan fortsatt levere ekstremt gode tester selv om de er over 70 år og tilsvarende yngre. Og så har du kanskje hatt litt kortere tid med forfall da, hvis jo yngre du er, men det er egentlig i det de går inn og vi begynner med oppvarmingen, jeg begynner å spørre litt hvordan de lever og hva de gjør, så vet jeg allerede da litt hvordan testene kommer til å gå da, fordi at det er egentlig livsstilen og hvordan de lever som er det som påvirker hvordan testene går, og da er det, ja, det er både de som har kjempehøy VO2-max og de som ligger på den lavere delen av skalaen. Så,
hvilke andre tester tar du egentlig enn VO2-max?
Gripetest, som er jo mye brukt i forskning og lett å bruke og ta. Da. Det går ganske raskt, og det er masse tall å sammenligne med. Samme på VO2-max, den tar jo litt lengre tid, og den er jo den som de kanskje er litt mer... De som er litt nervøse, de er kanskje litt mer nervøse med dere... Det er akkurat den. Der er det også veldig mye gode tall å sammenligne med, mye studier. Og så kjører vi styrke over kropp, og den gjør vi egentlig i form av nedtrekk. Da. Og så kjører vi styrke på ben, og da kjører vi den i en maskin kvadriceps, tester høyre, venstre. Og så ser vi litt på de styrketestene vi kjører, så ser vi da mest på relativ styrke, altså i forhold til egen kroppsvekt, da. Sånn at du får en god score avhengig av hvor sterk du er relativt sett.
Så, veldig Peter og Tia over dette, synes jeg. Veldig kult.
Ja, kanskje det.
Kanskje du kan si hvorfor vi relaterer det til vekt?
Ja, altså, vi relaterer det til vekt fordi at den vekten du skal håndtere er jo din egen vekt, så hvor mye er det jeg egentlig trenger å løfte på bena for at jeg skal ha god kontroll og stabilitet og være godt satt opp der, er jo avhengig av hvor tung jeg er da. Så hvis jeg veier 100 kilo, så setter jo det et krav til at jeg i hvert fall må kunne ta 100 kilo. Hvis jeg veier 50 kilo og jeg da ligger på 75, eller hvis jeg ligger på 100 da fortsatt, da er jeg ekstremt godt satt opp for at jeg skal ha god kontroll på alt av kraft som skal gjennom bena. Så vi tester det i forhold til sånn at vi ikke blir for opptatt av den vekten, men det er i forhold til din egen vekt, for det er din egen vekt du skal leve med, da. Og det er den du bruker i aktiviteter, og det er den du skal klare å holde både med overkroppen og på bena. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Oslo Skin Lab, som vi allerede elsker for kollagenet sitt, har nå lansert noe helt nytt, The Recipe Probiotic Night Serum Kit.
Dette er et nattserum med et to-fasesystem, en base rik på hyaluronsyre og en pose med levende probiotika, så du blander sammen selv for å få det helt ferskt og levende.
Vi har testet i 3 måneder nå. Huden føles virkelig mer balansert og gjennomfuktet når vi våkner. Og så er det enkelt å bruke bare ett produkt.
Ja, hele poenget er å støtte hudens mikrobiom, akkurat som vi gjør med tarmen. Et sterkt mikrobiom betyr en sunnere hud, mindre tørrhet, færre urenheter og mer naturlig gulløt.
Sette varer i 30 dager, og hver flaske holder i 10 dager etter blanding, så her får du alltid maksimal effekt.
Og vi elsker at det kun er ren hyaluronsyre og levende bakterier. Game changer for huden, og hvis du vil teste, så kan du bruke koden BIOHACKING50
og få 50% rabatt på første pakke og 30% på de neste. Så gå inn på osloskinlab.no og bestill Probiotic Night Serum Kit.
Hei, det Monica her. Jeg har akkurat lansert en ny podcast, Hormonpodden. Dersom du klar for å ta kroppen tilbake på kodenivå og faktisk bli biologisk yngre, da må du sjekke den ut. Her går vi rett inn I kroppen som et intelligent system og ser på hele bildet, hvordan hormoner, peptider, søvn, stress og mat henger sammen. Jeg deler ny forskning, konkrete grep som virker og viser deg hvordan ren fysiologi og smarte strategier kan forandre hverdagen din. Søk opp Hormonpodden der du hører podcaster og bli med inn I neste generasjon helse.
Så hvordan ser da en konsultasjon ut hos dere? Har dere forskjellige pakker? Går man først til deg, Ruth, eller velger man om man bare vil til deg, Halvard? Hvordan ser det ut hvis jeg kommer her, eller en av lytterne våre vil inn og sjekke hvordan det står til?
Altså, vi har en det vi kaller for 360-graders helsesjekk. Og da starter kundereisen med at man får tilsendt en del spørreskjemaer digitalt via en sånn, som et pasientsikkert system da, hvor man blir spurt om du bruker noen kosttilskudd, legemidler, søvn. Man skal gjøre en 3-dagers kostregistrering. Og så bruker jeg et litt sånn omarbeidet versjon da, noe som heter RAND 36, som 36 spørsmål som omhandler selvopplevd fysisk og psykisk helse. Det et validert skjema som brukes også I forskning, som jo egentlig det aller viktigste, jo livskvalitet. Mm. Det ikke opp til meg å vurdere hva som min kundes livskvalitet fysisk og psykisk. Og da kan man sammenlignes over tid for å se om man på en måte, hvis det et av målene da, om man har mer overskudd, om man har det bedre, om man både sånn I bevegelsesmønster og ja, stemningsleie da. Så det blir en liten sånn kvalitetssjekk på at det vi gjør hjelper, for å si det sånn. Så da vet vi en del om kunden før vedkommende kommer til oss første gang. Og da møter man fastene på morgenen, du skal ikke ha trent hardt dagen før. Du skal faste fra midnatt, kan drikke litt grann av vann på morgenkvisten. Og grunnen til det at både epigenetiske tester og enkelte hormonprøver påvirkelig av om du har spist, om du har drukket noen ting, og også kolesterolverdier eller fettstoffer også påvirkelig av hva du har fått I deg. Og så der du inne hos sykepleier, tar blodprøver, inkludert epigenetiske tester, du tar en in-body-scan hvor du ser på kroppssammensetning, mengde fett, hvor det fettet sitter, mengde muskulatur, vannmengde, mineralmasse, måler blodtrykk og så videre, og så de da etter det, tar cirka en halvtime, og så de inne hos treningsfysiologene våre I halvannen time cirka, og så de inne hos meg I halvannen time cirka. Så går det an å kjøpe elementer av dette også, så man trenger ikke ta full pakke. Men hvis man kommer da til en sånn 360-graders helsesjekk, så kommer man da tilbake etter 1-3 uker cirka, og da får man en tverrfaglig tilbakemelding, hvor du får en oppsummering både fra meg som lege, og du får også en gjennomgang med en kostveileder, og du får også en gjennomgang med Halvard, som går igjennom da funnene våre og videre anbefalinger. Og så kan man etter det velge å gå inn I eventuelt et medlemskap. Vi kan følge opp over tid, og vi ser at det det som gir best resultater. Det krevende for mange å klare å legge om livsstil. Så vi anbefaler jo at man medlem I hvert fall for en viss tid. Da.
Jeg har jo hørt om folk som har vært hos deg, som bare har manglet for eksempel jern, og det har vært ført en rekke ubalanser med vekt og humør, og jeg har også hørt om flere som mangler kanskje jod, så det sånn litt sånn enkle ting som av til små nøkler som skaper plass. Men tilbake til muskel- og skelettorganet, for det jeg synes veldig interessant å tenke hvorfor vi skal ha så mye muskler i forhold til anti-aldring, da, eller I forhold til å holde oss yngre. Hvorfor dette så viktig?
Altså hvis vi tar både først litt på muskler da, og så tar vi litt på hjerte og VO2 max også, så kan vi ta Muskler jo, for det første så har du jo veldig mye forskning som støtter opp under dette her, som viser at jo sterkere du er, og det der man har brukt mye sånn gripestyrke for å teste veldig store befolkninger, og kan gjøre det raskt og effektivt, og så ser du at det høy korrelasjon mellom hvor sterk du er i gripstyrke og hvor sterk du er sånn generelt. Vi går litt sånn dypere på både på overkropp og på ben enn det da. Og noen ganger er det ikke alltid så høy korrelasjon, men hvorfor muskel, altså både det med som vi snakker om er jo ikke bare å leve lengst mulig, men det er jo også det å leve best mulig. Og har du en sterk kropp, så har du muligheten til å være i bevegelse og gjøre de tingene du liker å gjøre over lengre tid. Og er du yngre, så har du på en måte tid og mulighet til å bygge deg opp en buffer da. Sånn for på et tidspunkt så begynner du å bruke av helsekapitalen din, så begynner du å sette i banken, og så gjør du det lenge, og så på et tidspunkt så klarer du ikke å putte mer inn i banken og bare begynner å bruke. Så da er det fint om du har mye muskulatur å gå på. Og så er det sånn, de fire store livsstilssykdommene er mye forskning som støtter opp også rundt det at man har lavere risiko for de livsstilssykdommene, så altså muskulatur trekker, liksom hjelper med blodsukkerregulering. Har du mer muskulatur, så har du gjerne bedre, det er jo mer rutt sitt tema, felt, men altså, og så har du vi legger jo veldig vekt på det med benstyrke, da, fordi at bena er de du står på, og at du har muligheten da, til å gjøre, både gjøre de tingene du vil og ønsker i lengre tid, men også det at du har lavere skaderisiko om du har mer muskulatur. Det er jo det som kanskje styrketrening er det som gjør er best som sånn, skadeforebyggende type trening. Og så har du på VO2 max som vi tester, da, hjerte og hvor god sånn, hva skal vi kalle det, kondisjonshelse du har, så er det jo ekstremt mye forskning som viser at det er veldig høy korrelasjon, og at du, hvis du bedrer den, så synker risikoen betydelig for ja, hva skal jeg si, dødeligheten faller betydelig. Så tror jeg det går litt sånn på, hvertfall for min egen del, da, så er det mye også bare livsglede å kunne gjøre akkurat det jeg vil, at jeg ikke har noen fysiske begrensninger. At jeg ikke må si nei til ting fordi at jeg ikke kan gjøre det. Det er jo det som motiverer meg personlig veldig, da, er jo det at jeg har lyst til å kunne gjøre alt så lenge som mulig. Og kunne, jeg har fire barn, jeg har lyst til å kunne være med de på alt mulig. Og ikke bare nå når de er yngre, men også når de blir eldre. Og da vet jeg at hvis jeg legger ned godt arbeid nå, både at jeg bygger opp den bufferen jeg snakket om, men også at jeg passer på at jeg ikke blir skadet, og at jeg tar godt vare på kroppen, da, så den skal vare lenge. Et lite sånn kort eksempel der, sånn jeg var sammen min kones bestemor i sommer, hun var 95 år, og ikke sant, da tenker jeg sånn, det er ganske lenge jeg skal ha, hvis jeg blir like gammel da, det er ganske lenge jeg skal ta vare på den kroppen, og den kroppen her skal fungere. Så ikke at jeg bare da tenker kortsiktig, men jeg tenker jo da langt frem i tid at denne kroppen skal fungere potensielt liksom opp mot 60 år til, og at det både at jeg da vil bygge meg opp sånn at jeg er best mulig satt opp for å kunne fortsatt gjøre det jeg vil da, eller ta vare på meg selv da, men også det at det er sånne ting som kanskje er lett å glemme litt, sånn passe på at du ikke blir skadet, og at du ikke får for mange vondter og så videre.
Og så tenker jeg på en annen ting når det gjelder trening, så snakker du mye om kognitiv trening. Vil du si litt om det?
Ja, altså sånn kognitivt, så jeg er veldig for at jeg snakker frem trening veldig selvfølgelig, fordi at det er det jeg liker å drive med og som jeg lever for, men også sånn kognitivt så har man jo mye forskning på at det også på en måte hindre eller til og med reversere kognitiv nedgang, altså å beholde den evnen til også på en måte, eller opprettholde det kognitive da. Det kan du få veldig mye støtte av gjennom fysisk trening, og da gjerne mer komplekse ting som for eksempel idretter. Altså jo flere eller jo lenger du kan holde gående med idretter, for eksempel tennis, som man har funnet mye forskning på at får mye støtte og rundt, liksom, da lever du lengst, spiller du tennis, men jeg tror også sånn dans for eksempel, som kanskje litt lavere inngangsterskel, det er både sosialt, det er som er veldig viktig, ikke sant? The good life er med sosiale connections som er gode, men også det at det er komplekst med at du må ha forholdet deg til noen andre som beveger seg i et åpent rom, det er balanse, det er koordinasjon, altså som sikkert mange har sagt tidligere, altså, om du tar godt vare på kroppen, men du ikke tar vare på hodet, så er det sånn, hvis du mister det i hodet, så på en måte hjelper det ikke om kroppen fortsatt er sunn. Det er viktig å ta vare på det også. Det tror jeg at man kan gjøre mye gjennom de tingene vi snakker om, både på trening, men også liksom livsstil, altså søvn, kosthold, men trening, ja, veldig.
Veldig godt poeng å inkludere det, og vi ser det jo i de blå zonene også, men jeg kunne godt tenke meg å høre legens vurdering også av muskler i forhold til at det er en metabolisk reserve, men også at det har at muskeltrening holder mitokondriene effektive, og dette er jo også knyttet til alderdom. Hva sier du, Ruth?
Ja, absolutt. Og jeg sier jo til mange, jeg har jo veldig mange diabetikere som jeg jobber med. Og det er klart, altså, en av de mest effektive måtene å få ned blodsukkeret på er jo å bruke muskulatur. Det øker følsomheten for insulin, og det er viktig både for type 1 og type 2 diabetikere å være klar over, både for å liksom treffe riktig med insulinbehandling for de som står på insulin, men også det at fysisk aktivitet er utrolig viktig i forhold til metabolismen. Så ja. Og så spurte du om...
Ja, at du blir mer motstandsdyktig mot sykdom, og det er jo sykdom, inflammasjon og alt dette stresset du gjør. Ja,
altså en av de sterkeste aldringsdriverne, det er inflammasjon. Altså når man snakker om inflammasjon, så er det en aktivering av immunforsvaret på en eller annen måte. Og det er mange kilder til øket inflammasjon, og en av de er dårlig kosthold for eksempel. Altså 78% av immunforsvaret er knyttet til tarm, så det er jo utrolig viktig å ha god tarmhelse. Det er viktig å ikke ha for mye viseralt fett, og det er en av grunnen til at vi ser på den in-body-scannen for de som har en del kroppsfett. Hvor er det det sitter? Sitter det inne i magen, eller er det på utsiden? Har du mye av det viserale fettet på innsiden av buken, så er det mindre gunstig enn å ha det på utsiden.
Ja.
Så, ja.
Men så tenker jeg også at muskler produserer myokiner, sant? Som er signalstoffer i forhold til betennelse, til å ha musklene intakt, at man hele tiden jobber med det. Så jeg tenker de som kommer til dere og går gjennom en liten runde, de må jo bli ganske mye yngre ganske fort hvis de får alt dette.
Jeg har bare lyst til å si en ting, at jeg vil at alle skal være klare at vi jobber med jeg spør alltid de som kommer først, hvilke forventninger har du til å komme, for å komme til oss, eller hvilke forventninger har du til oss? Og hva er dine mål med å komme hit? Og de rådene vi gir, vi prøver å finne en felles vei dit da. Da hender vi at vi må justere målene til kundene våre litt. Men sånn som vi jobber, det er høyst gjennomførbart for kundene. Altså, det er ikke noe sånn, vi jobber ikke med å lage tvangster, at du skal liksom på en måte miste all livskvalitet fordi man skal leve veldig strikt. Altså vi jobber med å sette realistiske og gjennomførbare mål da, når man kommer hit. Så ja, det er veldig forskjellige kunder her, så du ser at folk blir kjempe mye yngre. Det varierer litt. Det er ikke alltid det er riktig å tenke det først. Det, selvfølgelig det er målet, men altså hvis man trener hardt, hvis man overdriver noen ting, så er ikke det bra heller, ikke sant? Så det må være en sånn balanse der, og du, Halvard, du i flere år brukte bare denne whoopen, ikke sant? Hvor man det tydelig fremkommer, er det trening, er det hvile, hvor er man, så finne den gode balansen da, for hver enkelt er kjempeviktig.
Men vi må jo gå litt inn i disse epigenetiske testene også og snakke litt om de, fordi det ikke sikkert alle helt vet hva det og hva man bruker det til, så kan ikke du bare først forklare hva en sånn test går ut på?
Altså hvis man ser for seg DNA, vet jo veldig de fleste hva. Det begynner med en eggcell og en sædcell som smelter sammen, og da har du på en måte etablert ditt DNA. Det utgangspunktet for hele deg. Så deler denne her eggcellen seg, eller deler denne lille cellen seg mange, mange, mange ganger. Alle cellene i kroppen din har det samme DNA-et inni alle cellene. Men hva det da som gjør at en hudcelle oppfører seg som en hudcelle, og en levercelle som en levercelle? Og det det som ligger rundt genene, eller rundt DNA. Det det vi kaller for epigenetikk. Og epigenetikk ikke bare én ting, det egentlig tre store ting. Men det som vi kan måle på, det vi kaller for metylmønster. Altså fordi at det noe som skrur av og på genene våre, som gjør at de ulike cellene, eller celletypene, bruker ulike deler av DNA-et. Og det det vi kaller for epigenetikk, og disse metylgruppene, da, små kjemiske merkelapper, de hekter seg på DNA vårt, og fungerer som sånn start- eller stopp-knapp for om dette genet skal brukes eller ikke. Og det ikke så enkelt, fordi at når man blir eldre, så endrer dette her metyl, disse kjemiske merkelappene, mønstret av disse merkelappene, endrer seg ganske sånn alderstypisk, har man oppdaget. Og det betyr at hvis vi kan kartlegge dette metylmønstret, og så se på fordelingen av disse her kjemiske merkelappene som hektet på DNA, så har man utviklet det man kaller for epigenetiske klokker. Det sier noe om hvor gammel du epigenetisk. Og det en sterk assosiasjon mellom epigenetisk alder og biologisk alder. Så derfor kaller man det for epigenetiske klokker. Så det har noe med alder. Det ikke en klokke du går med på armen, du kan se på noen ting, men du kan ta disse testene på ulike måter, enten ved at du tar en sånn penselprøve fra innsiden av kinnet, eller ved at du tar en blodprøve. Og hos oss så tar vi blodprøver. Så da tar det et par måneders tid, og så får du svar på, vi har tre forskjellige epigenetiske klokker som vi kan se på, og så har vi en annen test som ser på, den heter True Health, som sier noe om mitokondriehelse, om vitaminstatus, den kan si noe om 18 av 20 aminosyrer og så videre. Så vi har liksom, man har etter hvert klart å utvikle forskjellige sånne epigenetiske tester. Så det ene epigenetiske klokker, som sier noe om alder eller aldringshastighet, og så det den andre testen, True Health, som kan si noe om, skal du optimalisere noe på kosthold, for eksempel, eller stress, søvn og så videre. Og disse epigenetiske klokkene, det som blir utviklet først av de tre vi bruker, den heter Dunedin Pace. Og den sier noe om aldringshastighet, og det den eneste av disse klokkene som validert mot en kontrollgruppe. Den viser seg å være veldig presis, men den viser gjennomsnittet av de siste 68 ukene i aldringshastighet. Så for de som mest ivrige, så kan man da hver tredje måned cirka ta en sånn aldringshastighetstest, altså Dunedin Pace-test, og for eksempel sjekke om, nå klarte jeg å øke nattesøvnen med én time. Hvilket utslag har det gitt? Så kan man se om det har hjulpet, da, for eksempel. Og så det en annen klokke som heter Omic Age. Den utviklet i samarbeid med forskerting på Harvard. Den sier at den så veldig sånn dyptgripende analyse, som sier noe om hvordan det står til epigenetisk over ganske lang tid, da. Så den best assosiert med det vi kaller for lifespan, altså hvor gammel man blir. Og så det en som heter Symphony Age, som utviklet i et forskerteam fra Yale. Den heter Symphony Age. Den skårer på 11 ulike organsystemer. Den best på å predikere healthspan, hvor lenge man holder seg frisk, med god helse. Så det brukes på litt forskjellige måter. Og så det sånn med disse epigenetiske testene at de ikke godkjent som medisinsk verktøy. Og den dunedin-pest, den kan jeg gå god for at det ganske så precis, mens Omic Age og Symphony Age, de mindre precise, mye større variation på disse markørene. Så vi må alltid ta de testene med en klype salt, og så det noen av markørene innenfor disse testene igjen også mindre precis enn andre, og noen kjempegode, og andre ikke fullt så gode. Jeg sitter jo med kunnskap på hvordan vi skal bruke disse. Det som jeg synes utrolig spennende den der True Health, som siste tilskudd på stammen, da, som, for at epigenetikken jo litt sånn, ok, du kan sammenligne med en HbA1c, da, gjennomsnittlig blodsukker over siste 2-3 måneder, som man kan ta som en blodprøve, så blir det jo også med epigenetikken, den litt treigere enn en blodprøve. Så hvis jeg tar en blodprøve og ser på for eksempel kalsiumnivået ditt, så jo det kalsiumnivået ditt akkurat her og nå. Men så kan du også indirekte se på kalsiumnivået over lengre tid ved å se på epigenetikken, for det liksom fotavtrykket over hvordan har genene dine blitt avlest over en viss tid. Så jeg har jo en tanke om at epigenetiske tester for en del, det vi nå tar blodprøver på, en gang i fremtiden kommer til å bli gjort da, som epigenetiske tester i stedet. Fordi at blodprøver et sånn øyeblikksbilde, mens epigenetiske tester blir mer et snitt over tid.
Årets fineste julegave finner du på fotoknutsen.no. Akkurat nå får du 50% rabatt med koden juleglede ved kjøp over 550 kroner. Start i dag på fotoknutsen.no.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da!
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hva med, sånn som vi har jo tatt flere tester vi også, men da har det liksom gitt en alder på de forskjellige organene, hjertet har fått en alder, nyre, lunger og sånn. Og da kan du i alle fall vite litt mer spesifikt hva som eventuelt var din utfordring.
Ja, både ja og nei. Fordi vi kan ikke si at resultatene hogget i stein. Jeg vil si at de gode til å gi en baseline. Fordi det mellom to individer som akkurat like gamle, og som på kalenderen og biologisk, så kan man allikevel få forskjellige verdier på epigenetiske tester. Og en av grunnene til det at, som jeg forklarte det, så dette jo kjemiske merkelapper som henger seg på genene dine, markerer her skal liksom dette genet brukes og ikke det. Og genetikken jo forskjellig fra person til person, ergo så setter også disse merkelappene seg på litt forskjellige steder. Sånn at det vil være variasjon mellom to individer som akkurat like gamle biologisk og på kalenderen, i hvordan de på en måte ser ut epigenetisk.
Men hva med sånne tester så kan liksom avdekke genvarianter, altså mutasjoner da? For det må jo også kanskje litt viktig i forhold til metyleringsgrupper og kunne avdekke sånne
polymorfer. Det også en grunn til at de testene ser litt forskjellig ut mellom personer. Og jeg tenker at jo mer typer informasjon, mer kildet informasjon man innhenter, jo bedre. Så gir det mest komplette bilder, ikke sant? Og hvis man tar en gentest, da, så kan du for eksempel se på, har jeg risiko for å metabolisere folsyre litt dårlig? Trenger jeg mer tilskudd enn andre? Ja, kanskje jeg har gener både fra mor og far som skulle tilsi at jeg trenger mer folat eller BNI eller B12 enn gjennomsnittsbefolkningen. Men det å være genetisk disponert for noen trenger ikke bety at det nødvendigvis blir sånn. Sånn at man må jo i tillegg ta blodprøver da, og eller epigenetiske tester. Så blir det jo summen av alt som vi tilser hvordan vi da anbefaler våre kunder å tilpasse sitt kosthold eller supplements da.
Er det noen som bør passe seg litt, som ikke bør ta disse testene?
Ja, det jo flere anbefalt å ikke gjøre det. Men når vi jobber med epigenetikk og ikke genetikk, så ikke sant, vi jobber jo ikke med diagnostikk når vi jobber med epigenetikk. Men noen har jo en tendens å bli veldig overopphengt I ting da. Og det flere som ikke har gått av å gå med pulsklokker for eksempel, fordi man blir hyperfokusert og blir stresset av det, da skal man ikke gjøre det. Og samme med epigenetiske tester, hvis man ikke tåler å få på en måte en biologisk alder som ligger over din kronologiske eller kalenderalder, så det ikke lurt å ta de testene. Men den True Health for eksempel, som en som går mer på kosthold og livsstil, og ikke på en måte kan gi en sånn indikasjon på noe som helst som har med sykdom å gjøre, så det tryggere. Eller hva skal jeg si, det vil ikke ha vært så bestandt på å fraråde det da.
Ja, så her tar vi da forskjellige av disse testene, og så ser du på de, og så går man da I gang med en protokoll. Det det som greia?
Altså, vi har ikke én protokoll. Aldring og det å snakke om risiko for aldersrelaterte sykdommer ekstremt komplekst. Og man ikke lik, sånn at det vil alltid være individualisert, og ikke minst så har man ulike forutsetninger for å gjøre tiltak, ulike mål. Så vi vil absolutt dytte I riktig retning. Og så ønsker vi helst å følge opp da, se hvordan går det over tid. Og veldig mange har jo veldig glede av å ha målinger. Og egentlig det jeg begynte å snakke litt om I sted også, med disse epigenetiske testene som tross alt viser, som ikke sånn 100% precis. Så det blir som en Garmin-klokke da, ikke sant? At de gir en viss indikasjon. Og så sammenligner du deg med deg over tid, så kan du se, ikke sant, hvordan ser det ut om et halvt år da, hvis du gjentar en epigenetisk test, eller hvordan ser det ut på Garmin-klokken når du kontrollerer over tid, hvordan går det med HRV eller puls eller hvilke, søvn, ikke sant, hvilke parametre man nå ser på.
Men du, hvordan sammenligner man I verden? Det jo databaser for dette, de yngste I verden har jo Brian Johnson, og det flere som kan legge inn sine tall, og så kan man gå inn og sjekke. Har du noe å dele der?
Jeg har mistanke om hva du viser til.
Kjenner noen
jeg tror på kanskje du snakker om Halvar. Altså, Halvar tok jo sin første Dunedin Pace 2023, var det det? Noe sånt, 2024 kanskje. I hvert fall så hadde han da vært med Mike White på opptak, og jeg må jo skryte litt mer av Halvar da, for han litt sånn nøkteren her, hører jeg.
Ja, gjør det.
Så, sånn som han har jobbet med Mike, så har han jo hatt veldig mye å si for, ikke sant, når skal han hvile, når skal han spise, når og hva skal han trene. Han egentlig styrt veldig mye av livet til Mike. Selvfølgelig tilpasset opptak og sånne og produksjonskravene da, sånn på filmsettet, ikke sant? Men I forbindelse med at de var på opptak I Thailand, så hadde det blitt litt sånn rusket, at han hadde ikke skjønt det helt selv enda. I hvert fall så tok vi den første testen, og da hadde du en Dunedin Pace som lå på 0,70 et eller annet, og så det sånn med den aldringshastighetstesten, altså du ned din pep, bare for sagt det, så har du en aldringshastighet på 1, så blir du 1 år eldre biologisk for hvert år som går. Så du bør helst ikke ligge over 1 da, for da, med akselerert aldring så har du litt øket risiko for aldersrelaterte sykdommer, og ligger du under 1 så jo aldringen lav. Så det lavere risiko da, ikke sant? Så jo lavere du ligger på den aldringshastigheten, jo bedre. Så Brian Johnson han har omsider, han har jo kjempet lenge for å havne på nummer 1 på listen på det som heter, som kalles for Rejuvenation Olympics. Så at de vi kjøper disse testene fra, de har laget sin egen sånn olympiade da, for disse testene. Man konkurrerer om å ha den laveste aldringshastigheten. Så første gang Halvard tok denne testen, så viste det seg at han hadde denguefeber. Oi. Så han skåret ikke sånn kjempebra. Akkurat nå han litt ekstra sur for det, for at for å havne på denne olympiaden da, så må du ha 3 tester som tatt med innenfor et tidsspenn da, på 2 år. Og så det snittet av de 3 testene. Så Halvar nå, driver å puste Brian Johnson I nakken på å ligge I en av verdens laveste aldringshastigheter. Så test nummer 1, den var litt sånn ufortjent høyere enn man skulle hatt, så den kan vi egentlig se litt bort fra. test nummer 2, der var det en ganske stabil fase, og test nummer 3, det du hadde justert da, det var at du hadde øket søvnen din med 1 time per natt, var det ikke det?
Jo, altså jeg hadde sikkert gjort andre ting også, for da hadde jo du hatt lengre tid til å hjelpe meg også, så det er på en måte luksus med å jobbe her, at man har eksperter rundt seg på de tingene man ikke på en måte kan alt om selv, så Rutt hadde hatt lengre tid til å på en måte gi meg sånne små tips på det her, og vi hadde jo, jeg har jo kjørt i testene jeg også, men sånn, når jeg kom tilbake da og hadde fått den beste testen som var den sist da, så spurte Rutt hva det du har gjort siden sist, og da for det eneste som jeg husker at liksom som jeg tenker at var veldig stor endring var jo det at jeg hadde økt gjennomsnittssøvnen på 1 time per natt, og det er jo ganske sånn å gå fra litt under 7 til rundt 8, det over tid så påvirker jo det ting.
Hvordan klarte du det? Hva gjorde du?
Det dedikert, egentlig. Jeg bare ta de tøffe valgene noen ganger når man ikke... Ja. Både det at jeg kjenner jo at man føler seg bedre hvis man sover mer, men også at også jukser jeg jo litt når jeg sammen med Mike, så han veldig rigid på hvordan han lever, og da blir jeg litt tvunget til å leve på samme måte. Så hvis jeg sammen med han i lengre perioder, og ikke har småbarn som vekker meg, for eksempel om nettene, så er det jo lettere å være flink der da. Så jeg er ikke juks, men da er det lettere å på en måte øke den her. Men så er det jo det at man bare har satt det høyt på prioriteringslisten, og få nok søvn, og prøve å være mer stabil med liksom, leggetid og når stå opp. Så det er ikke sant, det er en utfordring noen ganger, men prioriterer man det høyt nok og begynner å se på det som toppidrett med søvn, så får man jo resultater etter hvert.
Tar du noe kosttilskudd, eller?
Om jeg tar kosttilskudd? Ja, jeg tar en del kosttilskudd, det gjør jeg. Så jeg vil jo si at jeg tar kosttilskudd, men jeg passer på maten min først. Men for å optimalisere ting, så tar jeg kosttilskudd. Og som Rutt nevnte, de testene som hun tar, da kan hun se veldig tydelig hva jeg burde kanskje tatt litt mer av, og hva jeg kunne vært enda mer optimal på. Det hjelper det, at man har tester som på en måte kan gi ganske tydelige svar på hvor kan man gjøre litt mer. Så ja, jeg tar en del kosttilskudd, men jeg tenker på maten min først, og så supplerer jeg med for kosttilskudd for optimalisering.
Ja, dette er veldig smart å tenke, og jeg tror mange som hører på podden akkurat nå kan også kanskje finne litt optimisme i at det er altså, ting som kan bli satt i et system, for man jo ofte litt alene, tar en test her, litt blodprøve der, og så går du og kjøper et eller annet, så du mener noen har solgt inn til å være super kosttilskudd, ikke sant? Men det å begynne med mat, og ren og næringsrik mat, så støtter helsen den, det jo pri nummer 1. Og da kanskje mye proteiner også, at du får godt med grønnsaker og...
Ja, altså jeg er jo veldig på at de tre viktigste tingene som man gjør er jo aktivitet, altså trening eller aktivitet, søvn og kosthold. Og det er rett det du spurte om, eller spurte Rutt om tidligere, da. Så tror jeg at det er veldig mye man kan gjøre som er åpent for alle. Det koster ikke så mye penger. Det koster kanskje litt energi, eller litt at du på en måte liksom gå litt for det da, men altså trening og fysisk aktivitet kan være gratis. Kosthold er ikke gratis, men du kan ta mange gode valg og nødvendigvis ikke bruke så mye penger på det. Og det samme med søvn er jo mye man kan på en måte, ja, det er helt gratis, så kan det koste litt også å gjøre de valgene med at man gjennomfører alt dette her. Men det er veldig mye som går bare på det du tar som valg, og som er egentlig livsstilen din som bygger opp under alt dette her. Og det er jo det jeg, sånn, når jeg får en så fin score som det jeg fikk sist da, på den OL i longevity, som jeg kaller det, så er det i hovedsak det at jeg har tatt mange gode valg, og at jeg har brukt mye tid på å så liksom gjennomføre dette her, og så har jeg, som jeg sa i sted, så hjelper jo når man får målt ting, at man har folk rundt seg som kan gi en litt sånn ekstra gode råd da.
Ja, kjempefint. Vi må bare spørre hvor dere står med hensyn til peptider på klinikken. Det er jo en stor trend nå.
Jeg kan se at vi er veldig nysgjerrig på det.
Nettopp. Og hva er den største utfordringen du ser når det kommer til god helse, sånn generelt i samfunnet, kunder som kommer til deg, folk du møter?
På sykehus eller her?
Ja, jeg tenker jo her da, ikke på sykehuset, for da er du på en måte lagt inn eller har en annen type problemstilling i samfunnet.
Nei, jeg skulle ønske at vi kunne komme opp på den politiske agendaen snart. Jeg ser for meg at dette er morgendagens helse. Vi er nødt til å jobbe forebyggende, og det er veldig mange ting som er drivere til hvorfor vi ikke lever så sunt enn det. En del ting er kulturelt, hvordan vi har vokst opp, hva vi er vant til hjemmefra, og så er det det psykologiske aspektet ved det å legge om, selv om vi vet at ting er sunt og usunt, så tar vi ikke de gode valgene likevel. Veldig mye er drevet av næringslivet, hvordan matvarer markedsføres. Det har blitt enklere å styre unna usunne matvarer, men det er en lang vei frem fortsatt. Mm. Økonomisk så er det dessverre litt for dyrt og vanskelig å få produsert, i Norge i hvert fall, kortreist økologiske jordbruksprodukter, ikke sant? Sånn at tilbudet er ikke enormt. Det er kjempedyrt å kjøpe de sunne matvarene, men ikke nødvendigvis. Altså, det er de fleste som går på butikken, så det er klart du kan velge, det trenger ikke være kjempedyrt, men skal du leve veldig sånn organisk, økologisk, kortreis, så koster det mer. Sånn at det økonomiske her er en stor utfordring. Og så er det kunnskap, kompetanse, vilje fra helsemyndighetene til å sette større fokus på dette, investere midler i forskning på dette. Nå er det faktisk overraskende nok en god del forskning på litt smalt spekter av dette i Norge. Det er et forskningssenter på Ahus, og det er også forskere på Haukeland, mener jeg det er, som har sett på bruk av NR inn mot behandling av Alzheimer's, demens, Parkinson, hjertesvikt. Det har avsluttet to utrolig interessante studier på telangiektasia, ataksia telangiektasia blant annet, som er sånne små barn som har medfødt genfeil som gjør at de har akselerert aldring. Så det forskes noe, men på et veldig sånn smalt område på akkurat det tilskuddet da. Fordi man produserer mindre energi i mitokondriene ettersom man eldes, og så tror man at det er en av kanskje noe av forklaringen på hvorfor man får en del type sykdommer med økende alder. Da. Så det foregår noe i forskning i Norge, men alt for lite.
Men det var jo sånn sett en gave at du da i din legefrakk traff Hanne Finstad på hesteryggen og åpnet opp, ikke at du hadde et snevert syn, men du hadde i hvert fall et veldig sånn skolemedisinsyn.
Jeg var kjempetradisjonell. Ikke særlig fremover, absolutt ikke fremoverlent på dette her. Jeg hadde ikke hørt om det. Jeg hadde hørt om anti-aging, det var liksom det. Men det, for meg så var det kosttilskudd og litt sånn wishy-washy. Ja. Så jeg er blitt litt mer opplyst nå da.
Og det kan jeg tenke inspirasjon, og derfor er vi veldig glad for at dere to er med oss på podcasten her nå, så vi kan spre ordet. I biohacking-miljøet har jo dette med forebyggende helse vært stort lenge, så tusen takk til begge to.
Bare hyggelig, tusen takk for at vi fikk lov å komme.
Ja, tusen takk.
Ja, det var kjempefint, Rutt og Halvar, for at dere tok oss med helt inn i maskinrommet til Epivity. Både med epigenetikk og biologisk alder, og vi har snakket litt om konkrete trenings- og livsstilsgrep, og vi har hørt hvorfor klinikken utfyller kanskje det offentlige helsevesenet, eller i alle fall inspirerer til at det kan bli bedre. Og for meg så står det en del ting igjen da. Hva med deg, Alette, som vi kan ta med oss videre?
Ja, det er jo masse. Det er jo, vi er jo heldige som lever nå, hvor vi har, også hvor det er en slags eksplosjon I denne utviklingen, altså at vi har disse verktøyene som vi kan bruke selv. At vi har litt sånn, ja, ikke bare gå til legen og få beskjed om at nei, vi venter og ser om testene blir bedre til neste år, eller om det blir verre, så begynner vi på medisin da, ikke sant? At vi, og jeg synes det kjempeinspirerende å høre at det så mange, og særlig unge, som opptatt av dette med å holde seg friske fremover, for det jo de vi må satse på. Vi andre, vi kommer jo til å dø ut, men det jo der, det der det ligger, så jeg håper at disse type klinikkene vil integreres litt mer I den tradisjonelle norske helsevesenet, fordi det jo litt sånn knelende noen steder det også, så kjempespennende, masse gøy å ta med seg herfra.
Og så synes jeg også det var fint å høre Halva snakke om kosthold og dette med trening også, fordi at man kan gå rundt og måle. Nå har jeg tatt pause fra både Aura og Garmin. Jeg har kun Polar HRV målt I samtid med Endor, den eneste jeg måler nå. Fordi at kroppen vår og lytte til oss selv kommer jo før alle de tingene der, ikke sant? Det beste biohacking-verktøyet vi har jo å gå litt innover, være til stede og kjenne hva som vi gjør meg godt I forhold til maten vi spiser, og alt dette vil jo da påvirke både mitokondrien og hjertet og humøret vårt. Så det også, så de snakket om individuell tilpassning, for vi jo hele tiden opptatt av å få resultater og hva hjelper, hva gjør meg yngst og hvor store endringer ser vi. Men egentlig så man bare tenker på at hver eneste kropp har sin historie. Mm. Så det jo det, tilbake til det som helhetlig. Så du, kjære lytter, takk for at du var med oss nok en gang. Vi skal legge linker til begge to under her og til klinikken. Så hvis du kjære, så det bare til kontakt, og kanskje vi så heldige å få linker til disse testene også, sånn at man kan lese mer om det. Tusen takk for det. Happy biohacking. Biohacking girls, changing the game, optimizing life, they're ahead of the frame for mitochondria. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Årets fineste julegave finner du på fotoknutsen.no. Akkurat nå får du 50% rabatt med koden juleglede ved kjøp over 550 kroner. Start I dag på fotoknutsen.no.